Ja, da tror jeg jeg skal ønske velkommen. Jeg har oppmerksom på at vi streamer dette her, så at foredraget kommer til å bli liggende på nettet. Og det betyr også at spørsmål som dere stiller, også vil bli tilgjengelig på fint nettet. Dette er jo et arrangement i serien av det vi kaller for lunsjpåfyll på fredager. Og det lunsjpåfyll betyr liksom ikke at det er noen lett underholdning ved at det er i lunsjen, men at vi tar de viktigste temaene og viktigste bøkene som er aktuelle i tida, og tar det opp. Ofte så er det sånn at jeg har sagt at dette er temaer som du ikke visste at du var interessert i før du fikk interessert for tema. Og dette er jo i dag er det hatprat. Anna Birgitte Nilsen, som er førsteamanuensis her ved HiOA for lærerutdanninga, kom med denne boka i fjor høst. Den var mye omtalt da. Det er et viktig tema. Både i diskusjonen nå om ytringsfrihet og krenking og alt mulig sånt, så er det å sette fokus på nettroll og hatprat viktig. Ja, jeg skal ikke si mer. Jeg gleder meg veldig til å høre hva du har å si. Så god.
Jo, takk. Jeg har også skrevet en bok om hatprat. Og i den boka så gjør jeg en teoretisk kobling mellom hatretorikk og mobbing. Jeg tenker at hatretorikk og mobbing er det samme. Med den ene forskjellen at hatretorikk er rettet mot grupper, mens mobbing er rettet mot et individ. Så det er også det jeg tenker at det er hatprat, og netthets er jo da en form for mobbing. Og det som er med hatefulle ytringer er at de krenker menneskeverdet. Hatefulle ytringer kategoriserer mennesker i grupper der noen anses for å være mer verdige enn andre. Og denne rangeringen den kommer til syne i for eksempel skjellsordene våre. I skolegården i dag så kan vi høre skjellsord av typen jævla homse, jævla jøde. Og jeg tenker at folk, barn og unge som bruker disse uttrykkene, kanskje en del voksne også, så er hensikten kanskje ikke å sverte noen. Å bedrive hatretorikk eller mobbing. Hensikten er kanskje bare å gi uttrykk for sinne, og så har man lært at homse og jøde er ord man kan bruke når man er sint på noen. Og så tenker man ikke over at disse ytringene også har en effekt. Og den effekten er jo at man bidrar til å forsterke en oppfatning i samfunnet om at det ikke er like bra å være homofil og jøder som det er å være noe annet. Så jeg tenker at vi først og fremst trenger en bevissthet rundt hatprat, en språklig bevissthet rundt hva det er og hvilke virkemidler som utnyttes i mobbing og hatretorikk. Og det som er problematisk, og som går igjen alltid i diskusjoner om mobbing og hatretorikk, hatprat, er det med intensjon og effekt. Og det er også veldig hendig for dem som bedriver hatprat, fordi at man kan alltid gjemme seg bak intensjonen. Man kan alltid si at ja, men det var ikke det jeg mente. Og hvis du ble lei deg, ja, så er jo det dumt. Men som språkbrukere så er det en del av vår kompetanse, det er å ta hensyn til både intensjon og effekt. Og når man da i en eller annen sammenheng velger å se bort fra effekten, så holder ikke det mål. Og det var noe av det vi så, noen av dere husker sikkert den sangen til Hans Rotmo som fikk stor oppmerksomhet, der han sammenlignet asylsøkere med lopper og lus. Og til sitt forsvar så sa han at dette her var bare en politisk appell. Han mente bare å si at asylsøkerne er veldig mange, de er for mange. Vi kan ikke ta imot så mange asylsøkere. Så derfor så brukte han metaforen lopper og lus. Og metaforer er jo sammenligninger. Når vi bruker metaforer så sammenligner vi med noe annet. Han sammenlignet altså lopper og lus med asylsøkere. Og så sier han da at det, og han ser da bort fra alle de andre assosiasjonene som lopper og lus skaper i de ulike språkbrukernes hode, som at de er vanskelig å bli kvitt, parasitter, de er skittne, formerer seg raskt, skadedyr og så videre. Alle disse andre assosiasjonene henger jo også ved lopper og lus og vil aktiveres når vi hører disse her. Så det er ikke, man kan ikke, når man bruker metaforer, så kan man ikke velge seg ut en assosiasjon og så forvente at resten av verden bare også skal tenke på den ene som du selv har tenkt på. Og det er da et eksempel på at man kan alltid forsøke å dekke seg, og det ser vi igjen og igjen, at man dekker seg bak en påstått intensjon, og her kan man jo si hva som helst. Så jeg tenker også at det man begynner å snakke mer om, det er effekten av det man sier. Hatprat, sånn som jeg beskriver det, kan være rettet både mot individer og grupper. Som jeg sa, når det er rettet mot individer, så kaller vi det gjerne mobbing. Når det er rettet mot grupper, så kaller vi det gjerne hatretorikk. Og typisk for denne språkbruken er at den sikter mot tilhørernes følelser. Den sikter ikke mot fornuften. Så sånn sett så forutsetter hatprat også et kunnskapsløst eller et likegyldig publikum. Folk som ikke bryr seg. Eller som ikke vet bedre. Og hatpratens funksjon er å rakke ned på og sverte noens rykte. Enten et individ eller en gruppe. Og sin ytterste konsekvens så kan hatprat inspirere til hatkriminalitet eller terrorisme. Og det er særlig det som skiller hatprat fra andre former for språkbruk, sånn som for eksempel erting og fornærmelser. Jeg er lingvist, og lingvister er opptatt av å finne mønstre i språk. Og sjanger er jo et slags mønster for språkbruk, så her har jeg forsøkt også å sette opp et sånt sjangerskjema, et mønster for hva hatprat er. Og dette skjemaet, det sier noe om innholdet i hatpraten. Typisk er at hatretorikk som er rettet mot grupper er basert på konspirasjonsteorier, ideer om egen overlegenhet, antiismer, da tenker jeg på sånn som antisemitisme, antisiganisme og fobier. Og da er det homofobi og islamofobi jeg tenker på, og ikke psykiatriske diagnoser. Når det gjelder mobbing, så tar jeg den gjerne utgangspunkt i individuelle særtrekk. Og noen ganger så møtes mobbingen og hatretorikken, sånn som når man kaller noen for jævla jøde. Kan det være rettet mot et individ, men samtidig så sverter den på en måte alle andre jøder også. Ja. Og som jeg sa også, hatpraten den er rettet mot tilhørernes følelser. Hensikten er å sverte, spre rykter, forsterke negative holdninger og oppfatninger om mennesker. Og så er det gjerne et skjevt maktforhold. Den er gjerne rettet mot individer eller grupper som vanskelig kan forsvare seg. Og så har hatprat noen alvorlige konsekvenser som annen språkbruk, eller potensielle konsekvenser som annen språkbruk ikke har. Det kan lede til hatkriminalitet, og det kan lede til terrorisme. Mange av de virkemidlene som vi ser i hatpraten på nett, er både skriftlige og har i seg symboler, andre virkemidler, altså sånne sammensatte tekster som vi gjerne kaller det. Hvis du ser på den plakaten her fra Folkebevegelsen mot innvandring, så ser vi tunge følelsesladde symboler, som det norske flagget, en batch her, bevar Norge norsk, det er deres logo og slagord. Og så ser vi også øverst i plakaten der, så står det «Stopp voldtekten av Norge». Og i den der så ligger det en preposisjon, noe forutsagt, noe som er inneforstått, nemlig at Norge voldtas. Og det må vi stoppe. Og helt fremst i plakaten her er noe som ser ut som en ung norsk jente. Når jeg setter sammen alt dette her, så blir jo budskapet at hvis vi bare stopper innvandringen, så blir vi også kvitt voldtektene i Norge. Det er underforstått at det er innvandrerne som voldtar. Jeg sa at mye av den hatpraten som er rettet mot grupper er basert på konspirasjonsteorier, og et sånn konspirativt tankesett utgjør noe av forklaringen på angrepet 22. juli 2011 mot regjeringsbygget og Utøya. Terroristen hadde en oppfatning om at en ond plan var i ferd med å fullføres, og han mente derfor at noe drastisk måtte gjøres. Regjeringen førte det norske folk bak lyset. Og Norge og Europa for øvrig beveger seg mot islamske stater, eller islamske kalifater, alle den typen man fant på 500-tallet i Midtøsten. Oi. Ja. Og Anders Behring Breivik så seg selv som den klarsynte, i motsetning til mange andre, som hadde da forstått hvilke uføre Norge befant seg. Han så også seg selv som helten som skulle redde sine landsmenn fra undergangen. Og den konspirasjonsteorien som Anders Behring Breivik tror på, er konspirasjonsteorien om Eurabia. Og det finnes mange konspirasjonsteorier der ute. I henhold til en konspirasjonsteori om 11. september, så er det noen som mener at amerikanerne selv sto bak 11. september i ledetog med jødene for å sverte muslimene. De hadde også igangsatt dette her for å sverte muslimene, kanskje ikke bare for å sverte muslimene, også for å få et påskudd til å invadere både Afghanistan og Irak. Og det kan være lett å la seg rive med av sånne konspirasjonsteorier. Og kanskje særlig når en står overfor komplekse, uforståelige hendelser. Politiske situasjoner er vanskelig å få en oversikt over. Den kanskje, hvis jeg tenkte jeg skulle si noe om de tre mest kjente og de mest skadelige konspirasjonsteoriene som vi ser her i dag, og det for det første si om vises protokoller, og det er konspirasjonsteorien som er rettet mot jødene, som beskriver jødenes hemmelige planer om å overta verdensherredømme. Og det kom ut på russisk i 1903 og er blitt oversatt til mange andre språk. Det er avslørt som en forfalskning, men allikevel, og det ble raskt avslørt som en forfalskning, men allikevel så utgjorde disse protokollene et viktig grunnlag i nazistenes propaganda, både før og under 2. verdenskrig. Her fant de sine sterkeste argumenter for jødeforfølgelsen og utryddelsen av jøden. Og innholdet i dette skriftet det lever videre. Ikke bare i Europa, mange andre steder også. Og i denne forestillingsuniverset så lever jo da oppfatninger om den grådige jøden. Om jødene som er så flinke med penger, at det er grunn til å være mistenksom overfor dem. Så ser man bort fra at de ikke hadde så veldig mange andre muligheter for å livnære seg. Ja, og så er det Eurabia, som Anders Behring Breivik var særlig inspirert av. Store deler av manuskriptet hans består av tekster som han har lånt fra Fjordmann, eller Peder Arne Nøstvold Jensen. Han som skriver under pseudonymet Fjordmann. Og det som spesielt med Fjordmann sine tekster at de kan virke veldig overbevisende. De har en sånn tilsynelatende akademisk stil. Han har også en mastergrad fra Universitetet i Oslo, så han regnes som liksom akademikeren blant disse her, og tyngde det han sier og skriver blant disse kontra-jihadistene i Europa. Så Fjordmann opererer ikke bare her, men også i Europa, så han en kjent størrelse. Professor Tore Slottov ved Universitetet i Oslo har lest igjennom masteroppgaven til Fjordmann, og sier at dette her, ganske tydelig at dette her noe som ikke burde ha gått igjennom. Det skrev han i 2012. Vidar Enebakk har lest bloggtekstene til Fjordmann og analysert tekstene. Og han sier da om disse tekstene til Fjordmann, når det gjelder hans omkring 50 artikler om vitenskapshistorie, som mitt eget forskningsfelt, har jeg tidligere uttalt at disse skremmende bra. Dette ikke ment som et kompliment eller faglig anerkjennelse. Trykket ligger på skremmende, og de kunnskapsrike tekstene bra i betydningen forførende, misvisende og villedende. Konspirasjonsteorien om Arabia blant annet beskrevet av en populær forfatter som kaller seg Bat Yehud. Det betyr Nilens datter, og altså et pseudonym. Det også andre som har skrevet om denne teorien, Robert Spencer, Walid Shubat og så videre. De de fremste eksponentene for denne konspirasjonsteorien. Og snikislamisering et begrep med en sterk forbindelse til Arabia. Snikislamisering et eksempel på et begrep som har beveget seg fra det ytre høyre og så å si inn i mainstream dagligtale. Eller for å bruke Siv Jensens uttrykk, folk flest. Og regjeringens nummer to insisterer fremdeles på at dette et godt ord. Det kommer hun til å fortsette å bruke. Det sa hun senest i november 2014. Og jeg tenker at det ikke noe godt ord å bruke, fordi det har denne forbindelsen til Arabia. Og Siv Jensen dekker seg også bak denne påstanden om at ja, men det var ikke det jeg mente. Det ikke sånn dette her skal forstås. Og det jeg tror mange tenker når man hører snikislamiseringsbegrepet, det et sammensatt ord, det satt sammen av snik og islamisering. I konnotasjoner til andre lignende sammensetninger av typen snikfotograf, snikinnføring, snikskytter og så videre. Så at det kan forstås som om noe som gjøres i smug, noe som gjøres i skjul. Og det på den måten egnet til å vekke mistenksomhet overfor muslimene. Og da tenker jeg at da spiller det ikke noen rolle hvordan finansministeren mener at det her skal forstås sånn som hun bruker det, at det refererer til halal mat i fengslene og så videre, så lenge dette her kan forstås på denne måten. Og her et eksempel på billedgjøring av Arabia. Det en plakat som tidligere lå på nettsidene til Stopp islamiseringen av Norge, som man kunne plukke opp og trykke opp. Dette her en plakat som går mye igjen i det ytre høyre på nettet. Den ble også brukt i manifestet til Anders Behring Breivik og i videoen som da kortversjonen av manifestet. Og der ser vi en tydelig forbindelse til terrorisme, og det kan fortolkes som at muslimer føder terrorister. Den har en slags sånn metallisk eller ruskningaktig utseende, denne kvinnen, og det da en detonert bombe hun bærer på under kappen sin. Klare konnotasjoner til døden her ser vi i skjelettet. Og her da påstanden om den islamske demokratiske krigføringen. At muslimene eter seg inn på Europa for å overta Europa. De får mange barn, og de bruker vold som virkemiddel. Det er også ord som går igjen i denne retorikken på den ytre høyre siden. Det er den muslimske invasjonen av Europa. Man bruker sånne militære ord og uttrykk. No-go-soner. Og så er et begrep fra det ytre høyre. Og den tredje konspirasjonsteorien, det er muslimenes. Det er ikke alle muslimer som tror på den her, selvfølgelig, men noen av dem gjør det. Og den er knyttet til korstogene. Og korstogene er et nyttig begrep fordi at det er knyttet til et veldig stort traume for muslimene. Her beskriver Amin Malouf i boka Korstogene sett fra arabernes side, og det er noe av det han sier om invasjonen av Jerusalem. Og det som er kjennetegnet for denne konspirasjonsteorien om korstogene er at korstogene de opphørte aldri. Korstogene startet i middelalderen, og så har de bare fortsatt opp gjennom historien med kolonialiseringen av Midtøsten og Nord-Afrika, opprettelsen av staten Israel, etablering av vestlige styrker på den arabiske halvøya på 90-tallet, invasjonen av Afghanistan i 2001, invasjonen av Irak i 2003, og så videre. Så de som tror på denne teorien opplever at de er i krig og at de må forsvare seg. At Vesten i samarbeid med jødene går ut for å utrydde islam og muslimene. Og den fremste eksponenten for denne konspirasjonsteorien var Osama bin Laden. Den brukte han veldig mye hver gang når det var noe som skjedde. Jaha, det er nok et bevis på korstoget fra Vesten for å utrydde islam og muslimene. Karikaturtegningen også tolkes inn i den der konteksten. Det er nok et eksempel på angrep fra Vesten. Disse angrepene, det er ikke bare militære. De er også politiske, kulturelle og økonomiske. Økonomiske boykotter også forklares med denne konspirasjonsteorien. Og det som selvfølgelig alltid er med konspirasjonsteorier, og som gjør dem vanskelig å bekjempe, er at det er alltid noe sant. Ikke sant? Man kan med god grunn kritisere Vesten, i hvert fall for invasjonen av Irak i 2003. Det vet vi at ble gjort på feil grunnlag, og man visste at man gjorde det på feil grunnlag. Opprettelse av staten Israel også, det er god grunn til å kritisere for det. Men det er måten dette her settes sammen på da, som blir helt feil. Og de som fremmer liksom den mest ekstreme varianten av korstogene, for at disse konspirasjonsteoriene, de lever jo i samfunn, og noen av oss, vi tror litt på noe av det, så er vi noen som er liksom helt ute og mener de er i krig. Profetens Omma for eksempel mener at de er i krig. De står overfor angrep fra Vesten. De må forsvare seg. Muslimer flest tenker selvfølgelig ikke på den måten. Men det er kanskje noe i de muslimske samfunnene som liksom har en slags forbindelse til denne konspirasjonsteorien, på samme måte som vi finner igjen deler av Arabia i store deler av den norske befolkningen også. Om ikke sånn den helt ekstreme varianten at vi er i krig. Og det som er kanskje det mest kjente kjennetegnet for konspirasjonsteorien om korstogene er begrepet vantro. Så det er en sånn degraderende betegnelse for ikke-muslimer. Kafir, entall, kofar. Og det går inn i denne forestillingsverdenen om at det er liksom to poler mot hverandre som er i i värsta fall i krig eller väldigt oeniga. Och det dessa teorierna gör är att de bygger upp under oenigheter och kanske bidrar till också till skinnoenigheter. Och Krek har refererat indirekt till denna konspirationsteorien genom att säga att karikaturteckningen betecknat han som en krigande vantro. Kafir och Haribson. Och det är där retorik från konspirationsteorin om korståget. Och mycket av det vi så Krekar sa på detta intervjuet på NRK är hatefullt. Och det är hatretorik som är rättet mot Norge, mot Västen. Och då blir spørsmålet, då är han arresterad och siktet igen, så blir spørsmålet, vad är detta här? Det var det förra omgång också, där han sa att han hade bara informerat, men så fortolket av retten det som en trussel, och han blev dömd. Och detta var något av det han sa på intervjuet, den som stöter religionen vår ska vi möta med bomber, det är min uthävning, så att han var ikke sånn han sa det, bare for å rette fokus mot de ordene her, som jeg tenker at det viktig. Og dette her bare en påstand, eller det en anbefaling, eller det en oppfordring, eller hva egentlig dette her? Og jeg tenker at det intervjuet var veldig uansvarlig. At Mulla Krekar skulle få sitte der og snakke, først og fremst som om han snakket på all verdens muslimers vegne, utan att han fick någon kritiska spørsmål, det tänker jag att det är oansvarligt. Ett av de spørsmålen han borde ha fått är, du säger vi och vår, vem är det egentligen du snakker på vegne av? För att man kunde bli sittende igen med det intrycket av varierande och hur mycket kunskap folk har om muslimer och islam. Så jag tänker att NRK bidro till att sprida något som man inte borde ha gjort. Men det är inte nödvändigtvis att Mulla Krekar inte ska få lov till att yttra sig, men inte helt fritt, för det är tydligt att detta här var väldigt regisserat från hans sida. Det var ingen nörlinger, det var ingen pauser, det var ingen reformuleringar, det var väldigt klart, det var väldigt tydligt. Det är en sån isme som jag bara har lust till att nämna, som är också väldigt framträdande och som är väldigt skadlig i samhället idag, tänker jag. Det är antifeminism och de extrema antifeministerna som tänker att kvinnor och män ska inte vara likestilte. Det var också väldigt framträdande i Anders Behring Breiviks manifest och i hans förståelsesverden. Så sånt sett så ligner ju kontra jihadistene, og jihadistene er veldig på hverandre. De er konservative, og de tenker at menn og kvinner skal ha ulike roller. For eksempel når det gjelder utdanning, så mener han, forstår Behring Breivik, at nei, kvinner trenger ikke utdanning, men så for å hjelpe barna med lekser og sånn, så bachelor, det kan være greit, men over det. Og det er helt parallelt med noen av de manifestene jeg har lett fra den islamske staten. Det som en del av de som står for denne ekstreme antifeminismen er veldig sinte unge menn. Og de er veldig sinte på kvinner fordi at de mener at det er kvinner som de fratar dem muligheten for å stifte familier. De fratar dem muligheter for sex. Og derfor er de sinte på kvinner og tenker at dette her er en rett som de har. Og derfor så kan de også ta seg til rette. Og det er problematisk for den demokratiske debatten, for vi vet at det er en del unge jenter i dag som er flinke debattanter, men som har trukket seg ut, de tør ikke mer, fordi at de har fått så mange trusler fra noen sånne unge, sinte menn. Og da er det ofte de som er unge, de er pene, og de er flinke. De får veldig mye hatefulle ytringer og trusler rettet mot seg. Språk er makt, det er en sånn klisjé, men det er mye sant i den, gjennom språkbruk som vi sprer usanne rykter. Og de gir jo makt da, dersom noen tror på ryktene, og ikke minst dersom vi bringer dem videre. Jeg tenkte jeg skulle gi et eksempel på hvordan mobbing, det som er interessant med Facebook og mobbing der, er at det blir veldig tydelig. Sånn i hverdagen når vi opplever mobbing, så forsvinner jo ordene, men på hver Facebook så blir de stående. Og dette eksempelet som jeg skal vise dere, det er hentet fra et nettsamfunn på Facebook, der en mann har tatt i ordet for å senke den seksuelle lavalderen i Norge. Og så er det en da som skriver dette her om denne mannen på en Facebook-gruppe. Lar man dem herje fritt i vårt kjære land? Og det som gjerne skjer da, når en sånn ledende figur sår noe sånt om en annen person, så er det mange som kaster seg på. Og så eskalerer hetsen. Sykt, tragisk, underskriftskampanje. Deler denne med flere, jeg. Ikke sant, det er lett å la seg rive med, og særlig sånne følelsesladde ting som pedofili foregår mye på nett, at man beskylder folk for det. Og det er altså gjerne sånn det foregår. En ledende person som gjør en negativ antydning, og så griper noen tak i den antydningen og videreutvikler den negative personkarakteristikken. Og så ligger den litt sånn på lur, den som har startet dette her, og så klikker like, for eksempel, legger på et smil eller tommeren opp, eller noen sånn litt sånn vage støttende kommentarer og antydninger, som motiverer til at hetsen skal fortsette. Og så vil han da alltid kunne si at nei, jeg har bare påpekt sånn og sånn, eller... Og noen av et av de virkemidlene som brukes flere også, men hatretoriske spørsmål. Et av de som ble brukt her var: ville du sluppet denne mannen nær din 12 år gamle jente? Og det åpenbare svaret er ja. Og retoriske spørsmål er jo ikke egentlig spørsmål. De er egentlig påstander som man er enig om. Og der hensikten med sånne retoriske spørsmål er å forsterke en sånn enighet. Og for å finne innholdet i retoriske spørsmål, så må vi omformulere til en påstand. Ikke sant? Du ville sluppet denne mannen nær din 12 år gamle jente, og så må vi negere den. Du ville ikke. Og der er det egentlige innholdet i det retoriske spørsmålet. Regjeringen har i gang satt en kampanje mot mobbing. Og i den forbindelse så har det vært snakket lite om, synes jeg, alle de som faktisk bidrar til at mobbing kan foregå. For jeg mener, jeg tror ikke det blir noe mobbing dersom vi andre som sitter og hører på, dersom vi stopper det. Sier dette er ikke bra, eller vi går vekk. Så jeg tenker at det er faktisk alle mobberens støttespillere som muliggjør mobbingen. Mobberen hadde ikke klart dette her alene. Og veldig ofte så er jo mobbing ikke hensikten å skade offeret så mye som det er å skaffe seg en posisjon selv. Skaffe seg en tilhengerskare. Ja, og jeg tror at vi må forsøke å knekke denne myten om den nøytrale posisjonen, fordi at den finnes ikke. I menneskelige samhandlinger, der man er til stede, der påvirker man, enten bevisst, ubevisst, stilltiende, eller ved å si noe. Den nøytrale posisjonen, den finnes ikke. Det at man bare er der, det gjør noe med hele situasjonen, og mobberen kan fortolke det som en oppfordring til å fortsette når ingen sier noe. Ytringsfrihet og ytringsfrihet er mye fremme og diskutert om dagen. Artikkel 19. Men menneskerettighetene er sånn som jeg ser det. De er jo ikke sånn at man kan velge seg én artikkel og så rendyrke den. Menneskerettighetene, de en pakke som man må ha med, og de skal leses opp mot hverandre. Det ikke meningen at disse her skal leses som enkeltartikler. Følgelig så artikkel 19 skal leses opp mot artikkel 1, der det står at man skal handle mot hverandre i brorskapets ånd. Takk for meg.
Ja, da sier vi forhøyde takk, for det kanskje spørsmål eller kommentarer.
Ja, i dag har Kjersti Løken Stavrum gått ut på nettet og kritisert denne bloggeren som ikke er skrevet på, Doremus, som ja, finner feil i pressen, for eksempel. Og det er jo en sånn forlengelse av en debatt som oppstod mye i kjølvannet Breivik med det med anonymitet og pseudonymitet på nettet. Og jeg har merket meg en sånn interessant tendens til at når man skal stanse hatprat på nettet og kritisere folk som er pseudonyme, så har plutselig kritikken av pseudonymitet blitt en hersketeknikk og en måte å mistenkeliggjøre folk på. Har du noen tanker om det? Så anonymitet og pseudonymitet på nettet generelt, kanskje?
Nei, jeg tror det at man kan være anonym gjør at man, tror jeg, mange tillater seg å si mer eller noe annet enn det de, enn det de ellers ville gjort hvis de hadde fremstått med hvem de var.
Ja, det er vel ting som viser det motsatte fra en del debattfelt, men...
Ja, og så er det også utrolig hva folk kan finne på å si også under fullt navn og adresse, så å si. Mm. Ja. Jeg tror det nok så avhenger av litt hvem det er. Mm. Ja. Og så er det også de som, mye i debattfeltene, så er det de som er liksom de mest ekstreme, som blir veldig synlige. Det er veldig mange som ikke er der.
Mm. Ja, det er jo overraskende hva folk kan si under fullt navn. Og det er jo rett det du sier, at det er interessant å følge sånne kommentarfelter, hvordan de akselererer. Men det er et poeng det å se på hvem det er, og hva det skyldes. Altså at det er marginaliserte grupper. Men selvfølgelig, en sånn analyse kan du lure på hva du kan bruke til, da. Men jeg vil jo tenke at både anti-muslims eller hets mot muslimer og det motsatte er, når du ser i Europa i dag, veldig mye spørsmål om liksom marginaliserte grupper som føler at, og hvor dilemmaet er at hver gang du liksom sier at nå synes jeg du uttrykker deg hatefullt, eller hver gang du tar til motmæle, så blir det nesten bare en bekreftelse på at de har rett. Der kommer storsamfunnet og tar oss igjen. Mm.
Og derfor så tror jeg, hvis det er de du snakker om, det vet jo ikke jeg, og hvis det er nettrollene, de som er ute etter bare, og de dukker opp hver gang det er et eller annet med innvandring eller muslimer, så er de for å trekke i gang et eller annet, få noen til å gå på liksom de ekstreme uttalelsene, og de er jo der for å mobbe folk. De synes det er morsomt når noen går inn og irettesetter dem, for da kan de begynne å leke med mer og mer ekstreme, og så går de til slutt på person, så går de etter hvert på personen til den som har motsagt dem. Og så kan virkelig den store mobbingen og latterliggjøringen igangsette.
Ja. Jeg har en kommentar til dette med makt og antifeminisme. For jeg husker, det er flere ting her, men jeg husker en dansk sosiolog en gang som sa at suksess er det beste, dog andres ulykke er heller ikke å forakte. Og det kan man jo sette inn i et sånt mobbeperspektiv. Hvis folk blir utsatt for krenkelser, så kan man jo se løket til status. Men samtidig, så noe jeg synes er problematisk, er jo nettopp det at voldtekt av kvinner og vold mot kvinner kan jo da i en sånn ramme også gi status. Altså Breivik, han gikk og drepte kvinner og barn, unge jenter og kvarn, og barn, de er lett å ta. Og også IS-krigerne, de som beskrives om, noen av dem har god utdanning og en ordentlig bakgrunn, men de har ikke fått fotfeste, de har ikke fått suksess, men og det å da tråkke på kvinner, det gir dem status. Og det synes jeg er veldig problematisk, at nettopp som du sier, at de vil bare ha en status, men de får den statusen gjennom å utøve vold.
Mm.
Det synes jeg ikke er lett.
Og det er et kjent virkemiddel i krigføring, det med å voldta motstanderens kvinner.
Bare peker jeg,
jeg tenkte på altså, hvordan du nevnte her at hvis man møter argumenten til disse nettrollene, så på en måte bare bygger man opp under at de kan gå videre og gjøre mer og mer. Er det noe man kan gjøre?
Nei. Ikke mot nettrollene. Det er, hvis du skal delta i debatter, så må du hele tiden være på vakt mot nettrollene. De sitter der og fisker etter deltakernes følelser. De sitter og fisker etter noen som vil gå på agne deres, slik at de kan begynne å more seg. Og de finnes jo ikke bare på nettet. De finnes jo dessverre utenfor nettet også, men de blir bare mye mer synlige på nettet fordi at det er skriftlig. Og du kan på en måte, så hvis det er noen som opptrer som ekstremt provoserende og sier noe helt vilt, så er sjansen for at det er noen som har lyst til å ha det litt gøy ganske stor. Ja. Og hvis man debatterer, så tenker jeg også, ikke snakk for nettrollene, snakk for alle tilhørerne. De andre, de som følger diskusjonen. Ja. Ikke gå inn mot det eventuelle nettrollet, men snakk for dem som sitter på gjæret, de som sitter rundt.
Takk for et veldig interessant innlegg og for en interessant bok. Jeg husker for et par år siden så kom det vel en sånn, eller så kom det en rapport fra Holocaust-senteret som viste at man ikke tåler annerledes. Det stod en kronikk i Aftenposten hvor det stod at annerledes landet tåler ikke annerledeshet. Og dette med fordommer og hvor mye som ligger rett og slett som litt sånn skjult, altså da var det mye snakk om jødene, men det var også en undersøkelse som viste at både alle som det ene etter andre, hvor man ikke da tålte den annerledesenheten. Og jeg var på da de en gang ble den lagt frem, og så ble jeg så sjokkert, jeg hørte rektorer, altså eksempler fra hva en rektor hadde uttalt og om en jødisk gutt som da han hadde skulle få vittnemålet sitt, så hadde de sagt at ja, men du må ikke være så sårbar, vet du. Du må ha det litt med ro, ikke sant? Rektor står og sier dette her. Og jeg tenker at med det arbeidet du har gjort nå, så har du sikkert gjort mange tanker om hvordan kan vi jobbe? Altså, hvordan ut i klasserommet, ut i skolegården, hvordan kan vi gjøre det? Og jeg tenker også på med lærerutdanningen her, hvordan bruker man denne boken? Hvordan får vi liksom, hvordan klarer vi å gjøre noe med det?
Jeg synes du setter fingeren på noe veldig viktig, og det tenker jeg at har en sammenheng med det. Du må ikke være så sårbar, dette her burde du tåle, og nå må du bli litt tøffere, og det er deg det egentlig er noe gærent med. At vi må bort fra den tankegangen der, og så må vi mer over på å ansvarliggjøre, og effekten dette her har på andre. Og det henger sammen med litt sånn større strømninger i samfunnet, tror jeg, med at enhver er sin egen lykkes med. Derfor så får mobberne veldig lett, tror jeg, det er en uheldig utvikling i samfunnet, at veldig mange støttespillere. For at vi sitter og tenker, dette her er ikke det, for man klarer selv, må ikke være så sårbar, eller man må ikke, og jeg vil ikke ha ikke noe med dette her, og dette burde han ha tålt. Må tenke på en annen måte, vi må over og tenke mer på effekt. Og bort fra det at man alltid kan fraskrive seg ansvar ved å referere til intensjon. For da kan man si hva som helst, og det gjør mobbere. Mobbere er ofte skrupelløse.
Ja, i fjor i november så kom det en statusrapport om ytringsfrihet, som var et prosjekt som Victoria hadde, og de hadde satt ut til forskjellige forskningsinstitutt, og der er det jo dokumentert påvist en del tendenser i dette her da, blant annet det som kanskje er litt relevant her er at trakassering ikke rammer likt, gruppe likt, men at det påviser at det er særlig når det gjelder etnisitet, minoriteter, særlig jøder, muslimer og minoriteter i hele tatt, og kvinner, at man går over fra sak til person, personangrep, og at dette er en viss, viss systematikk i dette her. Det er ikke bare noe vi syns, altså, men de har påvist det. Mm. Og mye annet interessant står også i den statusrapporten, synes jeg.
Da bør vi lese den.
Du ga oss en del eksempler på viktige konspirasjonsteorier knyttet til offergrupper, da. Altså jøder, muslimer, feminister eller kjønnslikestilling og korsfarere. Og av disse her så er jo da kanskje den form for hatprat som rammer korsfarere litt annerledes enn de andre i vår norske kontekst, fordi det det går på en måte mot majoriteten, mens alle de andre går mot minoritetsgrupper. Kan du si nå, er det noen viktige forskjeller i hatprat som er rettet mot minoritetsgrupper eller svakere grupper i forhold til den som på sett og vis er rettet mot majoriteten, som da kanskje Mulla Krekar er et eksempel på ytringer som er rettet mot majoriteten, kanskje?
Ja, det er et godt poeng, Arnfinn. Jeg har ikke tenkt så mye på det. Jeg tror jeg må ha litt mer tid å tenke på det, men takk for det.
Ja, takk for en veldig fin gjennomgang. Jeg tenker som felles i dette her er jo dehumanisering. Og som et vern mot denne form for omgang, så er jo det å være oppmerksom på det feltet, da, som menneskeverdet, det enkelte menneskets verd, og det å hele tiden godta steg for steg, som jo kan ende i voldtekt, at det skaper status når alle bare behov for å snakke. Takk for fint.
Nei, jeg tenker også det at det er hatprat, det er det som krenker menneskeverdet. Og det er det vi bør fokusere på. Enig i det.
Men nå har vi snakket om en del av det liksom åpenbare hatpratet som er ekstremt. Men hvor starter det? Altså, var det Dagbladet som her om dagen hadde ringt opp Carl I. Hagen og konfrontert ham med en pressemelding han hadde sett ut for noen år siden, hvor han skrev at Høyres innvandringspolitikk styres av en pakistaner. Og liten konfrontasjon var jo at nå hadde bare FRP's talsmann iraker. Men så sier Carl I. Hagen at ja, men jeg måtte jo ha en sånn overskrift på pressemeldingen hvis jeg skulle ha noen sjans for å få noen oppmerksomhet. Så det er jo media. Hvor går grensen mellom medias tabloisering og spissing og flørting med sånne saker og til at det blir hatt?
Ja, det er altså medier skal stelle sine saker. Det var vel derfor Mulla Krekar ble tatt inn i beste sendetid. Det er vel derfor Ubaydullah Hussein fikk lov til å utfolde seg på VGTV eller hvor det var. Altså, dette her er jo, terrorisme er jo noe som selger. Ekstremisme er noe som selger. Et annet grep som jeg tenker at man kanskje kunne gjort i forbindelse med det intervjuet med når jeg tenker om, så burde jeg ikke kalle han selv for Mulla heller. Bare det seg er jo en æretittel, en anerkjennelse av han. Det ville vært noe som kunne på en måte dempet hans autoritet hvis man hadde brukt hans egentlige navn i stedet for denne titlen og det navnet som jeg nå ikke har lyst til å bruke lenger. Ja.
liten kommentar. Du kan jo gjøre som Hagen, for han sier denne pakistaneren. Han sier denne. Denne mullaen.
Ja, men jeg har ikke lyst til å la meg fange av dette her, og så bedrive, selv om jeg ikke er tilhenger av det mulla Krekar står for, så tenker jeg heller ikke at jeg skal begynne å omtale ham på degraderende eller nedverdigende måter. Jeg tror ikke det er bærer fremover.
Nei, for at når jeg hører deg snakke, så tenker jeg at mye hadde vært gjort hvis jeg tenker at det handler litt om bevisstgjøring for dette med retorikk og virkemidlene, og det at det appellerer til følelser, at det er forførende, at det er brukt konspirasjonsteorier som bakgrunn eller som utgangspunkt, og at det er alltid litt sannhet i disse teoriene, at det er lett å la seg forføre. Så tenker jeg, hvis man da hadde om det hadde vært mulig å bevisstgjøre unge mennesker på alle disse tingene, at man ikke så lett går på dette. Fordi det er som du sier, når man føler at samfunnet er imot deg, og noen kommer med dette, så tenker du, ja, det er noe i dette. Ikke sant? Uten at du ser det store bildet. Og da tenker jeg, hvordan kan for eksempel skolen gjøre unge mennesker bevisst på disse virkemidlene?
Jeg tenker jo at dette her må inn tidligere i skoleløpet. Nå er ikke jeg noe ekspert på læreplanen, men jeg så litt igjennom hva som sto om ironi, for eksempel, og det synes jeg kom påfallende sent, at med noe krav om kunnskap om det virkemidlet. Dette tenker jeg at dette bruker førsteklassinger, og de bør vite hva de gjør. For synes jeg, og veien fra ironi til mobbing er veldig kort. Sarkasmer er førsteklassinger også kjent, men de bruker det kanskje også i barnehagen, for det jeg vet.
Flere kommentarer?
Nå er det litt på siden, men til det du nevnte om konspirasjonsteorier og hat mot storsamfunnet. Jeg jobbet en del med høyreekstremister, både historisk og samtidig. Og det du ofte ser er det som man kaller for rituell motstand, når man bruker den typen retorikk og sterke symboler i offentlig debatt, sånn som også Carl I. Hagen gjør, for å vise avstand. Og det er en måte man tiltrekker seg tilhørere på, og man bygger en sånn, så det er også snakk om dehumanisering, og man dehumaniserer storskalasamfunnet for å kanskje senke terskelen for vold. Sånne ting. Det er absolutt en veldig viktig ting, som jeg også mener at politiet bør bli flinkere til å være obs på når det gjelder høyreekstreme grupper og potensielle islamistiske terrorister. Fordi vi som storsamfunn gjør det veldig lett for dem å skape den avstanden når vi skyver dem unna, som er det de vil selv, i stedet for å invitere dem inn igjen.
Jeg ser det samme blant unge ekstreme muslimske kvinner på Facebook, der jeg ser på hvordan de på en måte radikaliseres og oppildner hverandre, så er mye av det samme der. Hatretorikk mot storsamfunnet, og man samler inn eksempler som bekrefter verdensbildene.
Ja, vi skulle være ferdig til tog, og nå nærmer vi oss det. Jeg synes at den avslutningen du hadde, hvor du pekte på at menneskerettighetene skal forstås alle artiklene og ikke bare én, det var en viktig ting å ta med seg. Så at, for vi har hatt, ikke minst i forbindelse med at vi har hatt en utstilling her i biblioteket, så har det i hvert fall i bibliotekkretsen vært en diskusjon om krenkelser, hvor jeg har ment at noen lett kan gå i den ytterpunktet å si at liksom, hvis du virkelig er for ytringsfrihet, så plikter du å krenke noen. Men sånn er det jo ikke. Samtidig som, hvordan balanserer du det i forhold til faktisk til å krenke i noen saker? Da leste jeg en blogg fra en sosialistisk jødisk antisionist i Israel om dilemmaet han følte etter attentatet i Paris, hvor han sier at ja, jeg vet at religion er opium for folket, samtidig så vet jeg at det ofte er de undertryktes viskende stemme. Og det er et dilemma om majoritet og minoritet.
Jeg tenker også at nå står vi står overfor en sak her vi er uenige i verden. Det er noen som mener at man skal kunne si og bør og skal si akkurat hva man vil, og så er det noen som mener at nei, her bør det ligge begrensninger. Og da er utfordringen, tenker jeg, det å finne ut av hvordan vi kan leve med denne uenigheten. Og ikke insistere på den andre, og i hvert fall ikke la seg rive med en sånn stillingskrig.
Det var en god avslutning. Tusen takk.
Det var en bok.